Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Është mbyllur protesta e Partisë Socialiste në Tiranë. Në Kosovë ka arritur kontingenti i parë i vaksinave kundër virusit të gripit AH1N1. Mysafiri këtij edicioni është shkrimtari dhe publicisti Mehmet Kraja. Për zhvillimet e fundit në qeverinë e Kosovës ai thotë:
"Ajo që ishte, që nuk pranohej, nuk mund pranohej në asnjë rrethon, ishte kontestimi i postit presidentit, sepse ishte mosnjohje respektive shkelje e kushtetutës me të dy akomet nga PDK-ja në këtë rast."
Irani ka filluar manovrat ajrore në 1/3 e territorit. Demokratët në Senatin Amerikan korin fitore miratojnë projekt ligjin për reformën shëndetësore. Për këto dhe zhvillime tjera më holsish në vazhdim. Si që dëgjuat në hapje, protesta e Partisë Socialiste në qendër të Tiranës ka marrë fund. Kryetari PS-s Edi Ramaj ka dhënë fat 10 ditë kryeministrit Berisha që të hapë kutitë e votimit. Berisha sërish ka hedhur poshtë këtë kërkesë. Kronike korespondente son në Tiranë me Nada Zaimi.
Opozita i ka vendosur 10 dita fat qeverisë për të marrë vendim për hapjen e kutive të votimit të zgjedhjeve të 28 qershorit. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama në tubimin përmbyllës pas 3 ditë qëndrimi në sheshin përpara kryeministrisë, tha se hapja e kutive mbetet një kusht i panegocueshëm.
Të hapen kutitë e votimit ose vala e protestës do të hapet në të gjithë Shqipërinë, nëse brenda 10 ditësh Sali Berisha nuk hap kutitë e votimit. Për të mbajtur me pahir në këmbë qeverinë e tij dhe për të vazhduar të shkatërrojë shtetin dhe ekonominë shqiptare për interesat e familjes tij, ne do ta ngrëm në këmbë popullin shqiptar si një familje të vetme vlerash demokratike dhe do të ndalemi vetëm kur Shqipëria të shpallur zgjedhjet e parakoshme.
Por kryeministri Sali Berisha akuzoi kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama se po bazon strategjinë e tij politike mbi mashtrimin. Berisha tha se zgjedhjet e 28 qershorit u certifikuan si nga gjykatat shqiptare, ashtu dhe nga faktori ndërkombëtar.
Është një detyrim tim madhor të garantoj protestën e cilidho qytetar të këtij vendi. Dhe kjo është e qartë evidente se ndodhi. Vendimi është i formës më të prerë. Zgjedhjet kanë certifikimin më të plot në historinë e këtij vendi. Ata që s'duan të pranojnë votën shqiptarëve kanë problem me veten e tyre. Shqiptarët kanë votuar, zgjedhjet e tyre janë certifikuar, unë këto mund të theksoj.
Për Radio Europa e Lirë me Nada Zaimi, Tiranë.
Nga Tirana kalojmë në Prishtinë. Kosovë ka arritur kontingenti i parë i vaksinave për virusin AH1N1. Nga Prishtina kemi raportin e korespondentes sonë Donat Peci.
Ka arritur në Kosovë kontingenti i parë i vaksinave kundër virusit AH1N1 i përbër nga 5.000 doza të cilat janë donacion i qeverisë së Turqisë. Lajmin ia konfirmoi Radios Evropa e Lirë zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti, i cili tha se këto vaksina pritet që gjatë ditës të vendosen në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, përmes të cilit do të fillojë procesi i vaksinimit.
Janë 5.000 doza cilat janë nga kontingenti vaksinal që Turqia i ka bler për qytetarët e saj dhe me lutjes ministrit të Shëndetësisë Alush Gashi, homologu i tij turk Recep Akdag, këtë donacion e ka dedikuar për Kosovë.
Deri më tani në Kosovë kanë vdekur 2 persona si pasojë e infektimit me virusin AH1N1, ndërsa thuhet se janë të infektuar edhe 10 të tjerë. Virusi, i cili ndryshon një ecë gripe i derit, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që nga shfaqja e tij e deri më tani ka pësuar mutacion. Mutacioni, sipas OBSH-s, është vrejtur në mostrat e marra të 2 personat në Norvegji, të cilët humbën jetën nga ky virus. Ekspertët për çështjet e shëndetësisë në Prishtinë thonë se Ministria e Shëndetësisë duhet t'u sqarojë qytetarëve të Kosovës efektet anësore apo pasojat eventuale që mund të shfaqen pas marrjes së këtyre vaksinave. Eksperti Ilir Tolaj shpjegon.
Ashtu siç janë azhur në të dhënat për numrin e rasteve eventualisht të konfirmuara të gripit AH1N1, duhet të jenë gjithashtu azhur edhe në shpjegimin e ndryshimeve të natyrës të kësaj pandemie, mutacioneve që po ndodhin në strukturën e këtij virusi, dhe rrjedhimisht me këtë edhe për ndryshimin në efektet e pritura të vaksinës.
Mirpo zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë thonë se varet nga vullneti i vetë qytetarëve të vendit të vendosin për përdorimin e vaksinës kundër virusit AH-99. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Fajkoti thekson se kjo vaksinë vazhdon të jetë rekomandim i Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë është ajo që ka certifikuar përdorimin e kësaj vaksine, ndërsa çështje tjera janë ende pjesë e debateve, diskutimeve në nivele ndryshme shkencore, për tash ABSH-a e ka rekomanduar përdorimin e kësaj vaksine. Dhe ajo që ka mund të thuhet është që vaksina me zase nuk është vaksinë detyruar, shtu që se cili që dëshiron ta marrë do ta ketë me mundësi, besojmë në Republikën e Kosovës.
Mirë po, eksperti Tolaj mendon se institucionet përgjegjëse kosovare nuk duhet të përjashtojnë njohuritë dhe studimet më të fundit të ekspertëve ndërkombëtar në lidhje me virusin AH-99.
Duhet që të merren të gjitha të dhënat pro dhe kontra dhe të merret një vendim rreth asaj se çfarë benefiti ka kjo vaksinë në dritën e njohurive të reja për këto mutacione që kanë dhe për virusin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve. Mek, autoritetet Arabisë Saudite kanë bërë të ditur se 4 haxhinje kanë vdekur nga gripi derit AH-99. Ministria e Shëndetësisë Arabisë Saudite ka pohuar se viktimat kanë qenë shtetas të Sudanit, Indis, Marokut dhe Nigerisë. Rastet e vdekjes nga gripi derave në Arabinë Saudite janë bërë të ditura vetëm 3 ditë para fillimit të haxhit. Zyrtarët mjekësor botëror kanë shfaqur brengosje nga numri masovik i haxhive që mund t'i kontribuojnë për hapjes së gripit të derave. Washington. Demokratët në Senatin Amerikan kanë arritur që të sigurojnë shumicën e votave për të vënë në debat ligjin për reformën e shëndetësisë që paraqet fitore të rëndësishme procedurale në betejën me republikanët opozitarët kësaj nisme të administratës Barack Obamas. Me 60 vota për dhe 39 kundër mbrëmvon Senati ka miratuar projekt ligjin e liderit demokrat Harry Reid, me cilin me shpimin prej 848 miliard dolarëve në 10 vitet e ardhshme sigurimi shëndetësor do të zgjerohej për 31 milion amerikanë të tjerë. Debati rreth këtij projekt ligji në Senat mund të zgjasë me javë. Teheran. Irani ka filluar manovrat ajrore që kanë për qëllim mbrojtjen e instalimeve bërthamore të këtij vendi në rast të sulmit të mundshëm, ka bërë të ditur televizioni shtetëror iranian. Stërvitjet 5 ditore do të mbahen në 1/3 e territorit të Iranit, përkatësisht në pjesët qendrore, jugore dhe perëndimore të vendit. Bashkësia ndërkombëtare akuzon Iranin se po punon për prodhimin e armatimit bërthamor. Teherani këtë e mohon duke insistuar se programi i tij bërthamor ka qëllime civile, përkatësisht prodhimin e energjisë. Beograd. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin ka deklaruar se është jo reale që Serbia deri në vitin 2009 të paraqes kandidaturën për antarësim në Bashkimin Evropian. Kandidatura është gjë e madhe dhe rrjedhimisht duhet të jemi real. Ajo nuk është lojë, por veprim me rregulla shumë të qarta përmes të cilës fitohet besimi 27 vendeve anëtare, institucioneve të Bashkimit Evropian, fqinjeve të Serbisë dhe vendeve tjera kandidate të tashme dhe të ardhshme, ka thënë Jelko Kacin për shtypin serb. Duke folur për qëndrimin e Holandës ndaj Serbisë, Jelko Kacin ka pohuar se nuk është Holanda pengesë ndërmjet Beogradit dhe Brukselit, por Ratko Mladić, Goran Hadžić dhe ata që u ndihmojnë. Vukovar. Presidenti i Kroacisë Stipe Mesić ka deklaruar se ai dhe qytetarët e këtij vendi do të përshëndetin ardhin e presidentit serb Boris Tadić në Vukovar në shenjë kujtimi për krimet e bëra në këtë qytet. Do të ishte mirë po të kishte ardhur këtë, do ta përshëndetnin të gjithë banorët e Kroacisë. Kjo do të kishte qenë dëshmi se krimin e Vukovar nuk është dashur të ndodhë dhe do të hapnim një kapitull të re të marrëdhënieve tona të ndërsira, tha Mesić në kuadër të përkujtimit për zhvillime tragjike në Vukovar. Mesić ka pohuar se i gjithë rajoni i Evropës së Jugullindore do të luftojë për standarde evropiane dhe do të përjashtojë luftën si mjet politik. Para së gjithash duhet përjashtuar interesat imperiale nga disa koka që ende mendojnë se kufinjet mund të ndryshohen. Arkitektura hapësirave tona ka përfunduar, ka konkluduar Stipe Mesić. Ndoqet buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me pjesën tematike. Zhvillimet e fundit në skenën politike të Kosovës flasin për paqëndrueshmërinë e institucioneve të Kosovës, thot shkrimtari dhe publicisti Mehmet Kraja në një intervistë për programin ton. Lëvizjet rreth bërjes dhe ribërjes së koalicioneve janë krejtësisht të natyrshme, por është e papranueshme që ato të bëhen duke shkelur kushtetutën, në këtë rast nga Partia Demokratike e Kosovës, thot zoti Kraja. Intervistën me Mehmet Krajën e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Kraja, fillimisht si i vlerësoni zhvillimet e fundit politike, konkretisht koalicionin mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lirës Demokratike të Kosovës?
Në drejtën, unë më me qef këshim folë për ndonjë gjatë tjetër, dhe më thonë për kultur, për literësi, për gjanat kësisoj, që sa për politikën, po tashti kjo është bo pjese pandashme, sepse zhvillimet janë tillë që realisht edhe ata njerëz që të vetë përjashtuar ose të përjashtuar prej politikës desh do të merren me edhe me këto zhvillime që ndodhin, sepse atmosfera nuk është e tillë që krijon një komoditet tillë te njëri që domethënë te njëri që mundet me përjashtu veten nga preokupimet për këto zhvillime. Unë e kam ndjekë, domethënë para sa më kanë interesu, edhe them drejtën, nuk më kanë pëlqyer zhvillimet e fundit. Derisa zgjedhjet ishin u tregu një farë kapaciteti demokratik i Kosovës, periudha pas zgjedhjeve dëshmoi disa gjëra që në esencë flasin për brishtinë e institucioneve tona, në paqëndrueshmërinë politike të subjekteve të ku e diun edhe të institucioneve më të rëndësishme të shtetit. Kjo paqëndrueshmëri është u reflektuar më një herë pas zgjedhjeve. Ajo janë krejt normale këto, domethënë që mund ndodhin, domethënë zhbërrje koalicioneve, ribërja e tjerave, të gjana krejt normali që mund ndodhin çdo shtet demokratik, por mënyrën se si dështë baj, ishte jo normali për njerës të vetme dhe të thjesht se kanë regula demokracia dhe përkundër fakti që ka liri të mjaftushme, por ka liri brenda suazëve të ligjit të kushtetutës. Automatikisht u paraqit një problem dhe problemi i shkeljës kushtetutës, respektivisht i kontestimit, ajo që ishte, që nuk pranohej, nuk mund pranohej, në asnjë rrethan ishte kontestimi i postit presidenti, sepse ishte mosnjohja, respektivisht shkelje e kushtetutës me të dy akamet nga PDK-ja në këtë rast. Për mua nuk paraqet shumë rëndësi fakti nëse do bëj koalicion PDK-ja me LDK-n apo me AKR-n apo me ku e diun LDD-n apo me këtë do qoftë, kjo për mua nuk paraqet ndonjë gjë. Për mua është esenciale ajo se duhet respektohen rregullat e lojës, duhet respektohet kushtetuta nga të pazhë, sepse demokracia këtë e ka, domethënë që lejon hapsin manovrimit deri në një shkallë që nuk mund të shpërthehet korniza. Është një kornizë e cila vendos rregullat dhe jashtë atyre rregullave, jashtë atyre ligjeve dhe rregullave nuk mund të dalë askush. Situata tani është kjo që është, mendoj që po e shikum. Ku e diun mund bëna analiza të ndryshme, por e shikum nga aspekti kësaj që është pam, mund të them që edhe kjo ishte një lojë e vogël, ishte besoj që ishte më shumë një kërcënim, një shantazh mbi LDK, një provë për të pasur sa mund të lëvizin këto gjëra në formën që dikush i shes si të mundshme, thash jashtë mënyrës rregull, jashtë rregullave dhe jashtë ligjeve që i përcakton. Qoftë demokracia, qoftë loja politike brenda rregullave dhe kornizave të një demokracie stabile dhe të qëndrueshme. Në rastin tonë, pra kemi mungesë të theksuar të kapaciteteve demokratike. Prishje e këtij koalicioni në radhë të parë nuk i konvenon as PDK-s, por nuk i konvenon as LDK-s.
Zotë Kraja, në shumë komunat e Kosovës qytetarët do të kenë sërish rastin të votojnë për kandidat për kryetar, të cilët kanë shkuar në balotazh. Sa mendoni se mund të ndikojë balotazhi në rezultatet aktuale?
Balotazhet janë në shumicën e komunave, siç e shihni, kanë filluar aty këtu di bëhen disa koalicione. Mendoj që do të ketë ndryshime vetëm pas këtij blofi. Lojës fundit, domethënë unë konsideroj se PDK e ka çu 10% vota ja ka çu LDK-s tani në favor, nëse del kështu, kjo është një parashikim imi, mund të mos jetë i sakt. Në anën tjetër nuk do të ketë ndonjë ndryshim esencial. Mua ajo që nuk më pëlqen edhe që duhet ta them gjithsesi, në zgjedhjet lokale dhe në diferencimet partijake të elektoratit, është bën një diferencim rajonal dhe kjo është shqetësuese për mua, këtë as kush nuk po e ngrit tash për tash, mbasë është shqetësuese vetëm për mua dhe të tjerët nuk e shohin kështu, do dëshiroja të ishte ashtu, po nuk do doja që partitë politike të tërheqin elektoratin në pikpamje në aspektin rajonal. LDK-ja Prishtinën me Podujeve me Kuediun, PDK-ja qendrën e Drenicën në disa komuna, AK-ja Dugajsi. Domethënë kjo ndarje principatash, feudesh, kjo është shumë negative dhe mendoj që nëse vazhdon kështu ne do kemi një konfigurim politik abnormal. të shëmtuar natyrisht, nëse ndodh kjo, po unë besoj që ndoshta do të kalojë gradualisht.
Në krahasim me zgjedhjet deri tashmë në Kosovë, zgjedhjet e fundit lokale dëshmuan për një pjesëmarrje më të madhe të komunitetit serb në votime. A do të thotë kjo thyerje e traditës së bojkotit?
Ishte një levizje. Unë prapë them që serbët nuk ndryshuan pozicion ndaj Kosovës, ata nuk treguan ndonjë lojalitet, as do tregojnë ndonjë lojalitet ndaj Kosovës dhe pavarësisë, nuk do të bëjnë qytetar lojal të Kosovës, të shtetit pavarë të Kosovës, smaku jo për një periudhë të ardhshme. Dalja e tyre në votime është pragmatike, është një veprim me konotacion praktik, domethënë, jo konotacion politik avantgjatë. Nuk mendoj që do të ketë ripozicionim tynë në pamje të lojalitetit ndaj Kosovës ose ndaj pavarësisë Kosovës. Ata edhe matutje vazhdojnë të jenë ata që janë, por që e kanë shfrytzuar këtë situatë, veç pas me pakun e Atisarit, me decentralizimin, me komunat e reja, kanë shfrytzuar situatën që të zgjidhin disa probleme reale që i kanë. Ndoshta ky është një fillim i mirë, sepse fundi ata për këtë edhe është bërë decentralizimi, për të bërë komunat, por duhet heqë iluzionin se serbët kanë ndryshuar qendrimin në pikpamje të thash lojalitetit ndaj shtetit të Kosovës. Ata edhe matutje do të jenë qytetarë të Kosovës, por që gjithsesi dirigjohen dhe ku e diun marrin gjithë një instruksionet nga Beogradi ose shtetësinë e Kosovës e perceptojnë vetëm të tillë sa mund ta bëjnë gjumin natës aty kurse ditën për si do veprojnë siç kanë vepruar deri tani.
Mehmet Kraja, shkrimtar dhe publicist. Kandidatët shqiptar dhe serb garojnë në raundin e dytë të zgjedhjeve për të drejtuar Novobërdën dhe Shtërpsin. Për shkak të pjesëmarrjes së ulët të serbëve në zgjedhjet e 15 nëntorit, partitë shqiptare kanë marrë shumicën në kuvendet komunale. Politikanët serb druajnë se njëjta do të ndodhë edhe më 13 dhjetor. Kronike e korespondente son Albanaj Sufi.
Bratislav Nikolić, kandidati Partisë Pavarur Liberale për kryetar të komunës së Shtërpsës, shkon në balotazh. Rivali i tij do të jetë kandidati Partisë Demokratike të Kosovës, Beqir Fejzullahu. Nikolić thekson rëndësinë e votave të serbëve nga Shtërpca.
Sa
i përket Shtërpsës është e rëndësishme që serbët kanë kandidatin e tyre në rrethin e dytë dhe me këtë do të rritet vetëdijësimi i popullatës serbe të Shtërpsës. Është shumë e rëndësishme për qytetarët e komunës që ta kenë kandidatin e tyre në raundin e dytë, thot Nikolić. Ai thot se është e domosdoshme që serbët të kenë përfaqësuesit e tyre në qeveritë lokale. Zgjedhjet sjellin përfaqësuesit legjitim në institucionet e Kosovës në qeverisje lokale. Komuna e Shtërpsës është komuna e parë multietnike në periudhën e pas luftës dhe ky është tregues se si multietniciteti mund të funksionojë në Kosovë. Mendoj se edhe pas zgjedhjeve komuna do të jetë multietnike, shprehet Nikolić. Në Novobërd, kandidati serb për kryetar të komunës Radovan Denić nga Partia Socialdemokrate dhe kandidati Lidhjes Demokratike të Kosovës Bajru Shymeri shkojnë në rrethin e dytë të zgjedhjeve. Nëse dalja votuesve serb do të jetë e ulët, serbët mund të humbasin pushtetin edhe në këtë komunë. Sërxhan Jovanović ka qenë kandidat i Partisë së Pavarur Liberale në Novobërd. Ai thotë se në raundin e parë kanë votuar rreth 15%, duke lënë të kuptojë se serbët vështirë se do të marrin komunën në të cilën përbëjnë 60% të banorëve.
Ja, mesim da su Srbi svoju shansu izgubili u prvom krugu.
Serbët kanë humbur shansin në raundin e parë pasi që as në raundin e parë nuk kemi mundur të nxisim të votojmë më shumë se 15% të votuesve. Dyshoj se kandidati komunitetit ton do të mund të fitojë në raundin e dytë. Kemi humbur shansin që të heqim komunën në 4 vjetet e ardhshëm, thot Jovanović. Vlerësohet se dalja në numër të vogël e serbëve në zgjedhje është rezultati i presionit të qeverisë së Beogradit. Vazhdimi i bojkotit çon në humbje në pushtetin nga ana e serbëve në mjediset ku ata janë shumicë. Jovanović tërheq vërejtjen se një qëndrim i tillë mund të vë në pikpyetje edhe mbetjen e serbëve në Kosovë.
Ljudi koji su pretili lokalnom stanovništvu da će ih sankcionisati država Srbija su dostigli svoj maksimum i uspeli u svemu tome.
Njerëzit që kanë kërcënuar banorët lokal se do të sankcionohen nga shteti serbis kanë arritur maksimumin dhe kanë punuar në interes të komunitetit shqiptar. Por unë kuptoj pasi që 90% e serbëve jetojnë nga ndihmat e Serbisë. Por ta shtrohet pyetja nëse ata politikanë që kanë punuar në teren për të zbatuar qëndrimin e Serbisë kanë legitimitet, nëse ata mund të përfaqësojnë komunitetin serb, nëse me presionin e tyre ndaj serbëve për të mos dalë në zgjedhje kanë përkeqësuar mbetjen e serbëve në këto hapësira, thot Jovanović. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror Zgjedhor, Partia Pavarur Liberale, Partia e Komunitetit Serb që merr pjesë në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës, ka marrë shumicë në tri komuna me shumicë serbe. Kandidatët e saj kanë fituar në dy komuna me shumicë serbe në Klokot dhe në Graçanicë, ndërsa në komunën e Retë Rani Lugut ka fituar kandidati serb nga Iniciativa Qytetare për Komunën e Rani Lugut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Komuniteti i biznesit në Kosovë ngre shqetësimin se nëse Kosova nuk arrin të përmirësoj pozitën në kuadrë të marrëveshjes për tregti të lirë në kuadrë të CEFTA-s, do të rrezikon të humbas presidencën e radhës në vitin 2011 në këtë asociacion. Nga mosbatimi i kësaj marrëveshje thuhet se Kosova vazhdon të ketë humbje të mëdha si ekonomike ashtu dhe politike. Kronike korrespondentes son në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Nga janari viti 2010, presidencën e radhës të CEFTA-s do ta udhëheqë Serbia. Qeveria e Kosovës, sipas komunitetit të biznesit, duhet të gjejë një zgjidhje deri në fund të këtij viti, në të kundërtën do të jetë vështirë të zgjidhen problemet e akumuluar gjatë kësaj kohe, në kohën kur Serbia është e mandatuar të udhëheqë me CEFTA-n. Sekretari i përgjithshëm i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se kanë pritur që një vit që autoritetet kosovare të ndërmarrin diçka në përmirësimin e kësaj situate të krijuar. Por si shtot aj, autoritetet kosovare janë treguar shumë pasive në zgjidhjen e këtij problemi.
Situata më e keqe është kjo, që tash Serbia merr krysimin. Mirë po, është një situatë ekstreme, më e keqe është që ne mund ta humbim udhëheqjen e CEFTA-s që e kemi për vitin 2019. Faktikisht mund të humbet mundësia që ne ta udhëheqim CEFTA-n nëse ne nuk jemi aktiv gjatë vitit 2010. Së mënyrë që të merret udhëheqja për vitin 2019, ne duhet të jemi aktiv. Të dëshmojmë kapacitetin institucionale që ne jemi vend i denjë për me marrë udhëheqjen e CEFTA-s. Nëse vazhdohet dhe nuk gjendet zgjidhja, humbjet janë shumë të mëdha, si në aspektin politik, si në aspektin ekonomik.
Rukiqi thotë se Kosova ka pasur probleme që nga fillimi me të gjitha vendet e rajonit, por këto probleme u theksuan më shumë në fund të vitit të kaluar, kur Serbia dhe Bosnia pas pavarësisë së Kosovës dhe pas ndrimit të vulave dhe dokumentacionit nga Jun Mikut me atë të Kosovës, kanë vendosur bllokadë për madhrat e Kosovës. Gjithashtu sipas tij janë vendosur disa bariera tjera, jo vetëm për produktet, por edhe për tranzit të madhrave.
Kosova realisht ka eksportuar shumë pak në këto vende. Mirë po, ajo që humb Kosova është thejme primatin në raport me vendet rajonit. Ne ende konsiderohemi si tregu i izolum. Tu i pas këto probleme në syrin e investitorëve, ne ende jemi një vend i izolum, një vend pa perspektivë të bashkëpunimit me vendet tjera. Ideja që CEFTA do ta bënte Kosovën të mos konsiderohej me treg prej 2 milion, po një treg shumë i madh prej 27-8 milion, tu i përfshin vendet rajonit. Tash është zbehur, tu pas parasysh që kemi këto blokada dhe kemi këto pengesa nga vendet rajonit.
Kur Kosova ka nënshkruar marrëveshjen e CEFTA-s, është konsideruar si një hap i rëndësishëm që integron vendin në rrjetat e bashkëpunimit rajonal, sidomos në aspektin ekonomik. Kryeshefi i Agjencisë për Investime në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Mustafa Sani, i cili ishte i pranishëm në takimin e fundit të CEFTA-s të mbajtur në Podgoricë, thotë se në përputhje me rregullat, Kosova duhet të jetë ftuar edhe në takimet që do të organizon Serbia.
Pjesa e çështë eksportit modrave, po shihet se ekzistojnë problemet, gradualisht tash një trëshni që po bëhet nga organizmat ndërkombëtar që Serbia me pranu realitetin edhe me i pranu Kosovën në organizmat ndërkombëtar dhe profesional që janë ku atë edhe ata janë antarë, kështu që unë besoj që edhe ata kur ta morin tash radhën e udhëheqjes së CEFTA-s në përputhje me rregullat që ata kanë, duhet me ftuar edhe Kosovën në të takimet që ata kanë mbajtur dhe gradualisht, po shpresoj që gradualisht na shtë edhe ata vinë duke pasë realiteti është diçka tjetër dhe edhe ata plus asaj edhe ata nuk kanë më pas interesin për me bënë ndalem të momëve.
Ndërsa Sali Hoda nga doganat e Kosovës shprehet:
"Po është vërtet që ne kemi probleme politike sa i përket me këtyre zbatimit të kësaj marrëveshje. Është Serbia, është Bosnia, po nuk i kemi vetëm Bosnjën dhe Serbinë, cilat nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës. E kemi edhe një problem tjetër, është në Bashkimin Evropian. Kemi 5 vende të cilat nuk na kanë njohur. Edhe kjo është pengesë për hyrje në një marrëveshje të re, për më integru thjesht në proceset integruese në Bashkimin Evropian."
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Parambyllës e pjesës tematike dhe një kronik nga Shkupi. Analistët politik në Maqedoni vlerësojnë se janë shterur të gjitha mundësit që partitë politike shqiptare të ndikojnë në çfarëdo forme në kreun shtetëror për gjetjen e një zgjidhje kompromisi për çështjen e emrit. Ata shpresojnë të insistimi dhe presioni faktorit ndërkëmtar. Kronikës Zeljeta Hajru Jahjagës.
Analistët politik në Maqedoni vlerësojnë se janë shtyrur të gjitha mundësit për të ndikuar në çfarëdo forme partitë politike shqiptare ndaj kreu shtetëror për zgjetjen e një zgjidhje kompromisi për çështjen e emrit, me këtë dhe deblokimin e procesit të integrimit të vendit. Jetosha Sivari, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thotë se përgjegjësinë kryesore e bartin partnerët e koalicionit qeveritar, por subjekti shqiptar është përjashtuar pothuajse plotësisht nga çfarëdo ndikimi.
Mendoj që koha është mjaft e shkurtër që tani më të ketë ndonjë veprim i shpejt nga ana e këtij subjekti shqiptar në qeveri dhe mendoj që gjithë kontrollin e këtij procesi tani do e merr mbi vete kryeministri Gruevski.
Tekson analisti politik nga Tetova Jetosh Sivari duke nënvizuar se shpresdhënës është insistimi i faktorit ndërkombëtar që përmes një takimi të drejtpërdrejt mes kryeministrit grek Yorgos Papandreou dhe atij maqedonas Nikola Gruevski të shënohet një përparim i konsiderueshëm për zgjidhjen në kontestin të emrit.
Para ministrave evropian të ketë një dokument spaku me nënshkrimin e dy kryeministrave, në mënyrë që Maqedonia të fitojë një datë kushtëzuar. Do jetë kushtëzuar sipas gjitha gjasave me faktin që kontesti do ndahej në disa faza dhe me zgjidhjen e fazës së fundit të konteksteve identitare që kanë bënë me Greqinë dhe Maqedoninë, atëherë edhe do fillonin efektivisht bisedimet me Bashkimin Evropian.
Edhe Vasil Tupurkovski, ish diplomat, vlerëson se zgjidhja e kontestit me Greqinë është i mundshëm nëse shprehet vullnet pozitiv mes kreut të qeverisë greke dhe asaj maqedonase. Ai me këtë rast ka përjashtuar mundësinë që faktori politik shqiptar të ketë çfarëdo lloj ndikimi në këtë hapësirë të ngushtë kohore.
Dali to që mund të dadë toku oçekuan a brz rezultat e golemo prashanje.
Takimi kok më kok mes dy kryeministrave Papandreou dhe Gruevski, i cili duhet të realizohet deri më 2 dhjetor, nuk mund të themi se mund të jap rezultate shpejt, por besoj se do të jetë një impuls pozitiv për të lëvizur pozicionet e të dy vendeve nga pika zero. Dhe ky është një hap shumë i rëndësishëm që garanton zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, me këtë dhe hapjen e perspektivës evropiane të vendit, tekson Vasil Tupurkovski, ish diplomat. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht lajmet dhe përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Është mbyllur protesta e Partisë Socialiste në Tiranë. Në Kosovë ka arritur kontingenti i parë i vaksinave kundër virusit të gripit AH1N1. Mysafiri këtij edicioni është shkrimtari dhe publicisti Mehmet Kraj. Kraja, ai për zhvillimet e fundit rreth qeverisë së Kosovës thotë:
Dajo që ishte, që nuk mund pranohej, në asë një rathani ishte kontestimi postit presidentit, sepse ishte mos njohja, respektive shkelje e kushtetutës me të dy akonët nga EDK-ja në këtë rrasë.
Irani ka filluar manovrat ajrore në 1/3 e teritorit. Demokratët në Senatin Amerikan korin fitore miratojnë projekt ligjin për reformën shëndetësore. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.